Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Ok, da jeg trykk på play. Vent da, Siri. Mm. Vi skulle jo, jeg sendte til og med svar til det, Siri, på mailen din. Vi må starte med en gang, så vi rekker alt vi skal. Skal vi se nå? En time etterpå har vi startet.
Ja.
Men ja, vi kan jo prate videre.
Ja, ja, ja.
Ja, vi kan jo det. Mm. Ja, men nå vi I gang.
Det bra.
Og det vi skal starte med å snakke om I dag, det deres liv, hvordan dere møttes, hvem dere I dag, og den reisen der. Og det har jo vært litt av en reise. Nå ser du på det, Siri.
Ja, det har jo vært I mange år I hvert fall. 22 år har vi vært sammen.
Ja, 22 år. Mm. Hvor gammel dere?
45.
Bente, 45?
Ja. 45, du vil si du blir.
Jeg 45, trenger ikke å si hva jeg blir.
Nei.
Det det samme.
Om vi 46 om en
uke, eller sånn. Jeg 43 da.
Ja. Du 43, ja. Siri. Ja. Og dere hvordan liker dere å bli omtatt? Skjev, homofil, lesbisk?
Bente.
Bente. Ja, men hvis jeg skal liksom si, det var bra svar, Bente. Men jeg skulle si ikke vi skulle snakke om da. Dere to skjeve damer.
Hei, du skjeve jenta.
Hei, du skjeve. Nei, jeg vil bare komme frem til tema hvis vi snakker.
Ja, men bare det jo vanskelig.
Ja.
Herlighet, sånn der tagg, sånn hashtag. Nei, uff.
Ja, jeg har et klart svar. Det skjev, for jeg vet ikke selv.
Ja. Nei, vet ikke selv. Ja.
Lesbisk har jeg skjønt.
Lesbisk, ja.
Skikkelig.
Du skjønte den når du var til 45. Ja. Skikkelig lesbisk. Ja. Så bra at du kom til den erkjennelsen.
Ja. Drit og dra, liksom.
Drit og dra. Ja, og dere jo begge to kristen, og levde I kristne miljøer. Har du, Bente, levd I et kristne miljø siden du var liten?
Ja, eller, altså besteforeldrene mine var det du kan kalle sånn typisk, personlig kristne var det du kalte det på 80-tallet. Altså sånn, gikk til nattvær og var I kirka hver søndag. Foreldrene mine var også kristne, men ikke noe sånn, vi ba ikke for mat. Altså det var sånn vanlig.
Ja. Mm, vanlig kristen.
Vanlig kristen.
Ja. Og du, Siri, du har vokst opp I et ganske... Veldig kristent hjem, kan man kalle det da.
Ja, ja. Hvor Jesus var veldig viktig. Mm. Hver eneste dag, og vi sang på maten og ba pappa til andakt når vi skulle spise på søndagene. Og så har jeg vokst opp på bedehuset, egentlig. Mm. Ja, det bedehuset har vært det andre hjemmet mitt. Ja.
Så du har vært mye I det?
Ja, egentlig frem til jeg ble 22.
Mm.
Ja.
Mm. Så bra. Jeg skal begynne bare med, jeg tror jeg tar tre spørsmål til hver av dere, sånn at vi skal bli litt kjent med dere før vi setter I gang. Så skal jeg prøve å holde tungord etter munnen på Bente og Siri, så lytter han. Men dere har jo forskjellige stemmer da. Du har jo litt sånn serpedialekt, Siri.
Jeg slår til innimellom.
Ja, kan ikke du legge litt sånn brei serping også, så hører folk når Siri snakker. Ja, den her kan jeg ta til deg, Bente, som lærer.
Oh, ja.
Hvis du skulle ha kåret din favorittlærer, hvem ville det vært? Altså når du var liten og ungdom.
Oh, den ganske enkelt. Det må være kontaktlæreren min på ungdomsskolen. Jeg var skikkelig dårlig I norsk, og hadde liksom fått masse tyn, og så kom jeg på ungdomsskolen, og så skrøyt den så hemmingsløst av meg, så jeg gikk opp sikkert to karakterer. Oh. Han var så... Oh, Tor Dag het den.
Tor Dag. Tor Dag. Lever han da?
Ja, Tor Dag Kongsrud, hvis han hører på.
Ja, hvis han hører på. Jeg får sende episoden til han, Tor Dag. Bente, ja, som ikke baka. Vet du, jeg tar den her til Siri. Du mer på kjøkkenet, du ikke der?
Ja. Jeg ble kastet ut.
Du ble kastet ut, ja. Hvis du må erstatte armene dine med noe du kan finne på kjøkkenet, hva ville du ha valgt da?
Oi.
Kanskje det kan jeg svare på for deg.
Kanskje en slikkepott. Den I hvert fall litt myk.
Kan du kose, liksom, da? Og slikker sjokoladekrem. Da måtte du ha visp, kanskje, da. Lag sjokoladekremen, og så slikker på den.
Ja, hvis jeg skal bruke armene til alt annet I livet, liksom. Så, ja, det måtte blitt noe, med, noe mykt og noe hardt.
Ja, for at...
Treslev og slikkepott.
Ja, for slikkepotten kan du jo tørke det mag, på en måte. Altså, du kan jo holde det opp på fire.
Ja.
Og tørke, ja. Ok, vi lar den ligge. Bente, hvis man blir gjenfødt som en annen skapning I sitt neste liv, utifra hvordan man har oppført seg, hva tror du at du kommer til å bli gjenfødt som? Altså, det her jo veldig sånn buddhistisk tenk, og du kristen, men hvis du...
Skikkelig karma.
Tenker skikkelig karma.
Nei, det kommer jo an på hvem som hadde gjenfødt meg. Nei, du, jeg vet ikke. Jeg tror jeg hadde blitt gjenfødt som en katt. Det i hvert fall det jeg ønsker, så skikkelig sånn relat bedagelig. Jo, jeg tror det må være en katt.
En sånn rase katt, eller norsk?
Nei, det må være blandingskatt.
Blandingskatt,
ja. Ja. Sånn lurvete greie.
Ja, ja. Ok. Siri, ditt favorittsted i verden?
Oi, det var vanskelig.
Er det Sarpsborg? Er det Sarpsborg?
Nei. Favorittsted? Nei, det kan jo være... uansett, hvis jeg sitter på Svalbard og ser ut over havet, så er det der. Jeg tror ikke det er et sted. Og så kan det være på hytta i skøven, bare helt stille og rolig. Mm. Det er mer med hvordan jeg opplever å være der, egentlig, enn akkurat stedet.
Ja. Mm. Da er det siste til det nå, Bente. Hvis du kunne valgt en person å spise middag med, som er levende eller død, hvem hadde det vært?
Veldig rart å tenke på å spise middag med en død person. Mm.
Den er levende under middagen, da.
Oi. Du, det var veldig vanskelig. Det vet jeg faktisk ikke.
Nei?
Nei?
Du må ikke ha noe svar heller.
Å, jo. Det må, jo, jeg tror det måtte ha vært bestemora mi.
Ja.
Jeg var så glad i bestemora mi, og hun var død.
Ja.
Og hvis jeg kunne spise middag med en gang til, så måtte det vært hun.
Ja,
ja.
Koselig.
Mm.
Ja. Siri, siste til deg. Hvis du kunne være en annen person for en dag, hvem hadde det vært? Jeg har ikke sett på meg, jeg har ikke svaret det.
Det må være en person som lever i en helt annen kultur for å få et helt annet sted i verden, for å få et helt annet perspektiv. Kanskje bare en jente i India.
Mm.
Bare for å se hvordan det er. Og være i et helt annet liv.
Ja.
Mm.
Husker jeg, det tror jeg et av de beste svarene jeg har fått i bakfasaden på det spørsmålet. Det var skikkelig dypt og fint. Jeg ble nesten litt rørt da. Så utrolig open-minded svar. Ikke liksom...
Ja, jeg er så nysgjerrig på hvordan det er å være andre.
Ja.
Eller bare... Ja.
Ja.
Man er jo liksom prisgitt der man er født. Og de... Ja.
Merkelig, merkelig. Mm. Ja, da, vi har jo vært i familiekoden i lag. Nå kommer jo neste spørsmål da. Gjør dere samme feilen som meg da, og sier sånn til ungene? Ja, men husk hvor heldige vi er som er født her. Det finnes unger som ikke har mat, som ikke har klær.
Ja, det nærmest. Har vi sagt.
Ja.
Ja.
Eller er det feil? Jeg vet ikke om det er feil eller ikke.
Å si det?
Ja. Spørs kanskje hvordan det blir sagt.
Uff, jeg tror jeg har sagt det ganske mange ganger. I hvert fall når jeg blir sint. Nei,
da er det kanskje ekstra ille. Kanskje mer sånn, husk så takknemlig du er, kunne du si. Eller vær takknemlig for den maten du har.
Uff, ja.
Jeg husker ja, jeg er jo vokst opp, og vi sang jo bolvers når ungene var små. Da var vi flinke til det, og takke Gud for maten. Nå er jeg mer sånn at jeg takker bonden for maten, for det er bonden som lager maten til meg. Og får alt for dårlig betalt.
Ja. Så dere snakker mer om bønner hjemme, egentlig.
Ja.
Ja. Men det er jo egentlig en fin ting å gjøre. Husk på hvor hardt bonden har jobbet.
Vi synger ikke for bonden.
Nei, synger ikke for bonden.
Nei, men nei. Jeg tenker på det mye av og til, at det bare så mye mat som kastes, og folk står og lager den. Ja.
Ja, det er sant. Det var jo et lite klipp av det. Dere sa på familiekoden at de skulle spise opp, var det ikke det? Eller prøve å smake på maten før at kokken har stått og laget det.
Mm.
Og det er helt enig. Man må smake på det når man er på restaurant. Så trenger man jo ikke spise hvis man ikke liker det.
Nei, så er det jo måte på hva man får også da.
Mm. Ja, den var østers.
Ja. Det var mye.
Det var mye snegler og
mange retter som ikke vises på TV som vi fikk i tillegg til det som ble vist.
Ja da.
Ja.
Det som ikke ble vist var jo at jeg og Siri, vi spiste jo, for vi tenkte at vi kan ikke kaste den maten. Dette var jo kvelden natt til 17. mai.
Yeah.
Vi holdt om å måtte stoppe i drammet, for vi var jo skikkelig kvalme. Det bare skvluppa østers i magen.
Og blåskjell og en sånn hel fisk med liksom bein og det hele. Og det bare, ja.
Så ser jeg for meg om Pippi Langstrømpe når hun rensker den fisken på en eller annen av de episoderne hennes.
Nei, men det er det hjemme også, egentlig. For jeg står og lager middag hver eneste dag, og så skal de bare klage. Jeg er så lei av det.
Mm.
Kan du ikke bare si takk for maten, og så spise, og så gå igjen? Det, ja.
Ikke sant?
Det, ja, skal liksom ha den klagingen. Blir litt lei av det.
Det er alltid en kommentar på noe. Ja. Og det er så godt å høre når dere sier det, for man tenker jo også liksom, er det bare mine unger som ikke er fornøyde, men når man snakker om det, de aller fleste har jo en eller annen kommentar på noe, ikke sant?
Ja, det tror jeg.
Ja, og det så, man blir så demotivert av det. Når man har stått lenge og laget noe, og nå skal ikke jeg lyge på med noen middagslaging da. Nudlene mine, de går fort, heller kokende vann over. Og da klager de faktisk veldig lite. Så kanskje det trikset, gjem nudler, eller ostesmørbrød. Men da det litt klaging, det sånn, nei, det for mye grillkrydder, nei, det for lite ketchup, ikke sant?
Eller feil nudelmerke.
Ja. Ja, det, de ikke så kresen på merket.
Nei.
De skal være litt sprø. Det derfor jeg koker seg hell over. Men tilbake til dere to. Dere ble kjæreste for 22 år siden, eller ble dere gift for 22 år siden?
Nei, herlighet. Sammen i 2002.
Ja. Sammen i 2002, ja.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvis vi begynner litt med det, Bente. Mm. Hvem du? Sånn, kort om det, hvor du født, oppvokst, utdanningen din, og når ble du liksom, personlig kristen, og når oppdaget du at du var lesbisk?
Du sa kort om meg.
Ja, jeg hørte det. Du kan få noen minutter.
Ikke
da.
Sant? Ja. Nei, men jeg født og oppvokst bittelitt av bygd som heter Sysle, som litt nord for Vikersund. Altså, de fleste kjenner til Vikersundbakken. Så det mellom Vikersundbakken og Norefjell. Mm. Så der jeg vokst opp, bodde der hele barndommen, ungdomstiden min. Jeg yngstemann, har en søster som 8 år eldre enn meg, så jeg har vært sånn attpåtkladd. Så jeg vet ikke om det har noe å skylde av hvordan jeg har blitt. Men jeg har i hvert fall vokst opp der i et sånn botun. Så jeg oppvokst i andre etasje. Vi hadde butikk i første etasje. Så mamma og pappa drev butikken sammen med besteforeldrene mine, som hadde også postkontor. Og så bodde vi liksom i en sånn leilighet da. På toppen. Det jo, tror jeg har preget meg. Jeg kjempesosial. Jeg har liksom tenkt over det, men jeg tror det handler om at det var alltid folk hjemme hos oss.
Det var veldig koselig.
Det er kjempekoselig. Jeg husker hver lørdag så våkna jeg til en mann som drev å røyke av sigar, for du røyka jo sigar inn på butikken før. Neida, så der var jeg oppvokst. Spilte masse fotball, leika bare med gutta, stort sett. Som unger gjør. Og så i 7. klasse så bytta jeg, altså da måtte jeg bytte skole, for da måtte jeg flytte til Vikersund, eller begynne å gå på skole i Vikersund, og da, det var første gang jeg liksom begynte å tenke på dette med kristendommen, for da var det sånn gospelkor. Det er jo ikke så mye å finne på i Modum. Det liksom enten så spilte du fotball, det gjorde jeg jo, eller så spilte du håndball, det gjorde jeg også. Altså alt sånn sport da. Er du fra Modum, så driver du med idrett. Så det gjorde jeg. Og så gikk alle i Heggen gospel. Og det skulle jeg jo ikke gjøre. Altså, jeg banna omtrent like mye som en nordlending.
Oi.
Ja. Jeg vet du hva, det var helt forferdelig.
Kanskje derfor vi connection så bra.
Ja, det mulig. Ja. Jeg husker venninne meg en gang, jeg sa det at jeg måtte betale 1 krone for hver gang jeg banna, for å få meg til å slutte. Mamma var kjempeglad, for at hun hadde jo ikke klart det. Jeg var helt ekstrem. Så jeg skulle, det kanskje ikke lov til å banne på podcast.
Jo da.
Men det husker jeg, så jeg skulle faen meg ikke begynne gospelen. Mm. Det var skikkelig ille i gospelen. Mm. Men så begynte jo alle venninnene mine, og da var jo på fredagskvelder, så jeg hadde ikke noe å finne på, så jeg begynte der. Mm. Så hele ungdomstiden min, så var det liksom idrett i ukedagene, og så var det gospelen på fredag, og så hang jeg med alle vennene liksom på menighetssenteret da, i helgen.
Og da ble du liksom frelst i det der?
Nei. Jeg ble nok litt sånn nysgjerrig. Jeg husker det var andag klokka 9, og da stakk alle ut, dro på spar og kjøpte brus og godteri, og så var det ganske mange som skulka den andakten, men jeg husker, det synes jeg var liksom, litt sånn nysgjerrig. Jeg synes det var veldig fint å høre på mange av disse historiene, og det var jo en kateket der som snakket veldig mye om, det var ikke så mye om sånn nåde og synd, det var mer sånn der nestekjærlighet, og jeg følte meg så, vet du hva, jeg følte meg så bra der, for det var en del ting i barndommen som var ganske vanskelig, og jeg hadde det egentlig ganske kjipt, sånn inni meg, og en del ting som ikke var helt på plass. Jeg husker, jeg synes det var så godt å høre på, men jeg satt tilbake, for jeg synes jo dette var skikkelig teit.
Mm.
Så allerede der så var jeg jo en sånn der, du har kalt meg dust med caps, Siri, men jeg tror, jeg var det allerede der, liksom sånn der, jeg skulle faen meg ikke høre på dette, og så satt jeg der hele tiden og hørte.
Mm.
Så sånn har det alltid vært. Mm.
Mm. Bare for de som hører på som ikke vet hva andakt er, hva er det?
En andakt er, altså veldig mange har jo hørt en preken, altså man går i kirka så hører man en preken, en andakt er på en måte en kort preken eller en kort fortelling, enten noe fra Bibelen eller noe som på en måte er fra eget liv, men knyttet til kristendommen da, så, veldig kort fortalt.
Ja.
Nei, så når jeg da var ferdig på ungdomsskolen og ferdig på videregående, så var jeg liksom litt sånn her, for da hadde jeg jo blitt kristen, tatt et standpunkt. Det var en del ting som gjorde at jeg kom dit. Og da var liksom, skulle jeg bli fysioterapeut, eller så skulle jeg ville veldig gjerne ut i verden og reise. Det var liksom det som var ønsket mitt da. Og da husker jeg søkte på bibelskole, på Gudsenteret Nordmisjon, og så søkte jeg også, husker du hva den het, sånn der sang, Ten Sing Norway?
Mm.
Mm. Og så sendte jeg, så visste jeg ikke hvem av de to jeg ville inn på, så jeg sendte begge to, men så klarte jeg å miste brevet til Ten Sing Norway i vann i Dyrefjorden, så endte det bare opp med at det ble den gå utsendt til bibelskolen da.
Det var Guds vilje da.
Ja, man kan jo lure noen ganger.
Mm.
Og der kom jeg inn, var i Nepal, og så, ja. Og så ene tok det andre, og så ble jeg kateketutdannet, og så møtte jeg Siri, og så måtte jeg finne på noe annet, og så ble jeg lærer, og så ble jeg rådgiver, og så nå jobber jeg som leder
ja.
På videregående skole.
På videregående.
Mm.
Mm. Hvor møtte du og Siri?
På Godhetssenteret.
Ja.
På
den Godhetssenteret på Bibelskolen etter videregående.
Ja, ikke sant? Mm. I Norge.
Ja.
Ja. Mm, for du nevnte Nepal i det her.
Ja, nei, altså jeg begynte på bibelskolen og gikk der et år som elev, og så studerte jeg kristen og grunnfag i Oslo, og så dro jeg tilbake til den samme bibelskolen og jobbet som ettåring, da jobbet jeg som miljøarbeider. Så jeg var liksom sånn store kul da, når du begynte på bibelskolen.
For jeg er jo to år yngre.
Ja, så du kom litt senere.
Mm.
Men da vil jeg høre litt om deg, Siri. Hvem er du, og litt sånn samme reisen her nå som hun og Bente har fortalt om sin. Hvordan har din reise vært til dere møttes da i 2022?
Jeg er jo vokst opp i Sarpsborg, har tre mindre søsken, yngre søsken, og har vokst opp ja, på bedehuset, rett og slett.
Mm.
Hver dag, liksom. Barneforening, kor, eller barnegospel, ungdomskor, ungdomsforening, søndagsskole. Og så først var jeg liksom deltaker, etter hvert så ble jeg leder i de ulike. Og så hver sommer var vi på leir i kristen regi, og så der liksom som deltaker og leder etter hvert. Jeg gikk også på turen, spilte piano, gjorde sånne ting. Og hadde en veldig trygg oppvekst. Hadde mange venner, og var en del av en stort fellesskap i det miljøet jeg var.
Du fant liksom din trygghet i det kristne miljøet?
Absolutt. Mm. Hadde mange, mange gode venner.
Mm. Mm. Og der var det hele barne- og ungdomsskolen og
ja.
Videregående?
Ja.
Du tok også videregående i Sarpsborg?
Ja, på St. Olav.
Ja.
Ja.
Mange begynner jo å eksperimentere litt med alkohol og sånne ting. Gjorde du det?
Nei.
Nei.
Det var store fy-fy.
Ja. Det var ikke lov.
Nei, det var jo mange som prøvde seg, liksom. Men det ble jo snakket veldig... Ja, det var ikke så... Ungdommene snakket veldig stygt om hverandre, de som prøvde det. Jeg var ikke så mye bedre akkurat på sexbiten.
Der var du tidlig ute. Ja. Ikke sant, så var det litt fy-fy på deg også. Det
var veldig fy-fy. Veldig.
Men ja. Sa du det noen gang til de voksne?
Nei.
Nei, nei. Du kunne ikke det?
Nei.
Nei.
For all del. Holdt det på meg selv.
Ja.
Jeg har fortsatt ikke sagt det. Søskene mine har sikkert sagt det til mamma og pappa. Jeg vet ikke. Ja. Nei. Men etter videregående så trengte jeg egentlig å komme meg bort, ja. fra alt trengte noe helt nytt. Så jeg, derfor så søkte jeg altså på gåsenteret. Jeg søkte på flere skoler, og så var det den jeg kom inn på, det var første valget. Fordi at da hadde man tilbud om å reise til et annet land i 6 måneder. Så jeg hadde lyst til å reise til Aserbajdsjan og jobbe på barnehjem. Så det var det som fristet så veldig. Mm. Altså, se hvordan det var.
Mm. Men oppveksten din har vært trygg og fin og i en A4-familie, typ?
Ja, eller A...
Som Bob-Bob.
Jeg vet jo ikke hva A4 er, for det, jeg var veldig stolt kristen da. Jeg gikk rundt på skolen, barneskolen, så sang vi jo Jesus spør om du er tøff nok. Når jeg var russ, så het vi Jesus Freaks, den gjengen jeg var i. Og Jesus var liksom bestevennen min. Det var veldig trygt å være, være den jeg var da.
Mm.
Det var helt sånn beskyttet. Gud var med meg, og jeg stolte helt blindt på det.
Mm. Hvordan er det i dag? Er du der fortsatt?
Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke kalle meg kristen i dag, fordi at jeg tror ikke på synd lenger. Jeg tror ikke at jeg er født som et syndig menneske, og da er det veldig vanskelig at jeg trenger Jesus for frelse hvis jeg ikke har synd. Jeg tror at jeg gjør gærne ting, det er ikke det jeg mener. Men det er egentlig forskjell på å gjøre gærne ting i livet enn å være født som et syndig menneske, da, fra fødsel av og trenger dåpen. Sliter litt med det.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja.
Mm. Når oppdaget du at du var skjev?
Nei, jeg vet, det var når jeg ble forelsket i Bente, kanskje.
Ja.
Og så må jeg liksom, så når jeg ble forelsket henne, så tenker jeg jo, eller verden er det her for noe, liksom, hvorfor forelsker jeg meg en jente?
Ja.
Men så er det jo liksom sånn, når du tenker, når du har sett på TV, når du var yngre, hvem er det egentlig liker når jeg sitter og ser på det her? Så er det jo jentene som er pene, eller, ja. Og så har jeg liksom aldri forstått, vil jeg være sånn den jenta, eller synes jeg var fin, eller, ja. Men jeg var jo bare sammen med gutter, når jeg var ung, liksom. Mm. Det var ikke før Bente.
Mm.
Så det var sånn der, shit, hva er det her? Jeg ble forelsket av Bente.
Men tror du ikke det kan ha litt mer at du var opplært til at det er mann og kvinne? At du ble forelsket av gutter og var med gutter, og ikke...
Jo, ellers er jeg jo bare bifil.
Ja.
At det egentlig er personen jeg forelsker meg i, og ikke egentlig... Hvilket kjønn det er, da.
Mm.
Det er mer den connection.
Ja.
Ja.
Mm. Har du noe behov for å få en sånn label, ok, bifil, lesbiske, altså, er det viktig for deg i livet?
Ikke det hele tatt. Jeg skal være sammen med Bente resten av livet, så det er egentlig et fett.
Spør lenger om det.
Jeg skal ikke inn på noen dating-app.
Nei, jeg skal ikke det. Finn ikke det på Tinder, altså. Nei, det er bra da. Enn du, Bente, når fant du ut at du var skjev?
Si det. Jeg tror jeg på en måte visste det siden jeg var veldig, veldig liten, kanskje. Jeg vet ikke, men kanskje tippe 5-6 år, så skjønte jeg at jeg skilte meg ut, da. Men det er liksom sånn, du sier at jeg vet liksom ikke helt hva det var, om det var at jeg var skjev og litt jente. Altså, du forelsker seg gjerne ikke når du 5-6 år. Men jeg tror for meg så var det mer hvem er jeg? Altså, sånn kjønn. Altså, jeg sa jo at jeg leket jo mye med gutter, det kan man jo gjøre som jente også. Men jeg kledde meg som gutter, og jeg ville gjerne gå i bar overkropp som gutta, og jeg husker at jeg var fleksa hvis det, liksom, vi skulle ha sixpack da. Jeg stod jo bare overkropp sammen med gutta, og liksom visket muskler, og liksom, det beste var jo helt fortvilet, for jeg kommer fra skolen en gang i 4. klasse, så hadde jeg ikke på meg t-skjorte, for jeg tror jeg var etter gymmen, og så hadde jeg tørket meg, for jeg hadde glemt håndkle. Så han var så irritert på meg, for jeg kunne jo ikke gå uten t-skjorte, og jeg skjønte det, for jeg hadde jo ikke fått pupper enda.
Nei.
Så jeg tror på en måte det var ganske tidlig at jeg skjønte at det var noe som ikke stemte, eller at jeg skilte meg ut da.
Mm. Mm.
Og så var det sånn som, altså som du sa da, det der med hvem er jeg kikket på filmer, men det var ganske tydelig for meg, ikke sant? Du får en sånn følelse, jeg husker når jeg begynte å få sånne forelsket følelser, eller kriblet magen, det var jo utelukkende. Jeg husker vi hadde et foredrag for en ungdomsskole, da viste jeg liksom bildet av Tom Cruise, altså cocktailfilmen, det tror det må ha vært liksom da jeg skjønte det gikk ordentlig opp for meg, for alle syntes han var så kjekk, og han var skikkelig kjekk, men jeg kjente jeg fikk ordentlig sug i magen når han kyssa med hun, jeg husker aldri hva hun skuespilleren het, hun med det fine lyse krøllte håret, det tror jeg var skikkelig forelsket hun, og det kunne jeg jo ikke si til noen, jeg så den filmen sikkert 100 ganger. Og så på ungdomsskolen da var jeg nok ganske klar over det, men det var ikke noe. Det ble ikke snakket om. Jeg husker jo den filmen til Tom Hanks, Philadelphia, altså dette med AIDS. Det kom jo når jeg begynte på ungdomsskolen. Det var mye snakk om det, og jeg skjønte jo at dette handlet om meg, og så ville jeg på en måte ikke ta del i det. Og da kom den skammen. Så jeg kan huske, det var mye skam hos meg på ungdomsskolen, uten at jeg helt skjønte hva det handlet om. Mm. Og så husker jeg hvor mange som snakket om disse traktorlespene på Tyrestrand. Altså, ja, Tyrestrand er også et lite sted da, og jeg vet ikke hvorfor de snakket om det, men det var liksom en sånn der stigma da, ikke sant? De snusa, det var liksom sånn veldig stereotyper.
Og du, en veldig gutt igjen da.
Veldig, og det var liksom sånn der, jeg tror ikke folk helt visste hva det var. Det var liksom, jeg klarte ikke å identifisere meg med det heller. Så jeg klarte liksom ikke å finne hvem er jeg.
Mm.
Og det synes jeg var veldig, veldig vanskelig. Mm. Så jeg tror, på sett og vis, så visste jeg jo at ting var vanskelig. Altså identiteten, sånn, altså det er ikke tvil om at jeg er jente, det er ikke sånn at jeg er trans, men jeg tror på en måte, jeg sa det til Siris da, og vi drar å snakke om hva skal vi ha på oss neste her. Jeg synes fortsatt det er vanskelig å vite hvordan jeg skal pynte meg som jente.
Mm.
Det er så kjempevanskelig. Mm. Altså, jeg går ikke kjole, jeg går ikke skjørt, jeg synes, eller så, sånn, men jeg er jo ikke en mann heller, men nei, men sånne der klesgreier synes jeg er kjempevanskelig.
Men skulle du noen gang ønske du var født som mann for å gjøre det enklere for deg selv?
Jeg tror nok jeg har ønsket det uten at det egentlig er et ønske om å være mann. Men noen ganger så har jeg nok tenkt at det hadde sikkert vært mye enkelt. Tenk å bare dra på seg en dress, da.
Mm.
Eller, det er så mye kjafs med dette her. Altså, just med den, Bertha. Mm. Nei, men... nei, men nei da. Nei, jeg er jente. Men det er så mange forventninger, da, til kjønnet,
mm,
som jeg synes har vært vanskelig. Og så tror jeg visste at jeg var lesbisk allerede på ungdomsskolen. Men jeg tørte ikke å si noe før jeg ble sammen med Siri da. Og nei, da var jeg 24.
Mm. Og på familiekoden så snakker vi om mobbing,
mm,
og da er du åpen om at du har blitt mobba, mm, men du har også mobba.
Mm.
Hadde det noe sammenheng med at du oppdaget at du selv var lesbisk, at du kunne mobbe andre?
For å være helt ærlig, så tror jeg kanskje jeg har vært en liten sånn småmobber hele livet, rett og slett fordi at jeg ble mobba av ulike grunner. Mm. Og da er jo liksom angrep er det beste forsvar. Man kan enten bli den veldig stille som ikke syns, eller så kan man ta igjen og liksom forsvare seg da, ved å være tøffest. Det var nok sikkert sånn.
Mm.
Og når jeg da skjønte at jeg var lesbisk, og så utdannet jeg meg til kateket, var veldig involvert i kirka, og skjønte jo at dette her var ikke forenlig, eller var vanskelig, og jeg var liksom tviholdt da, på den kontrollen av å være innenfor, for jeg fikk ganske tidlig litt sånn kredd innad i kirka, holdt jo jeg selv andakter, ble spurt om å holde en del andakter, og satt i lederverv, ikke sant? Så jeg fikk jo veldig mye innpass, og fikk mye oppmerksomhet, og så skjønte jo jeg at den jeg egentlig var jo ikke forenlig med det.
Mm.
Så da hadde jeg to valg, da, enten si det som det var, og miste kontrollen, og det, jeg vet hva, jeg var skikkelig feig, eller så var det på en måte å ikke stå for den man var, og det gjør man jo gjerne da ved å ta et standpunkt, og det gjorde jeg ved å virkelig si hva jeg mente om homofilie, og det var jo at det var ikke greit.
Mm.
Så jeg husker når hun, Siri Sunde, kom ut i hvor da, Lillehammer, så var jo jeg ganske kjapt ute med å si at dette her er jo helt høl i huet, og, ikke sant?
Ja, det er jo første biskopen som var skjev.
Ja, det var biskopen som ansatte en kvinnelig prest,
ja, sånn
var som var, da var jeg vel, hadde vel kjæreste og var åpen homofil.
Mm.
Og liksom jeg er veldig tydelig da, og jeg hadde jo da flere veninner som var åpent lesbiske, og jeg husker jeg var så sjalu på at de hadde tørt å si det. Samtidig så var jeg skikkelig stygg med dem da, med mm, å si at det er jo ikke greit, og liksom, det var en sånn dobbelhet, så det, jeg hadde jo ordentlig vondt inni meg.
Mm. Mm. Har du snakket ut med de venninnene etter det?
Hun er ene venninna mi, har jeg sagt unnskyld til.
Mm. 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 Ja. Og så tenker jeg sånn, bare det at du snakker høyt om det nå, det er jo liksom sårt tema å skal legge frem at man har gjort de feilene som man har, men sånn er jo livet, og jeg har jo også gjort mange feil på bakgrunn av at man skal beskytte seg selv på en måte, eller hevde seg der man vet at man er svak i hermetegn, eller er feil i hermetegn, ikke sant? Det er jo litt sånn livet dessverre er,
mm,
når man lever i et samfunn, sånn som du gjorde da, som er så veldig tydelig på hva som er greit og ikke greit.
Mm.
Men når du var kateket da, eller hadde blitt det, da var dere ikke et par altså ennå?
Jo, det var... Hva skal jeg si? Hellig uhe. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det, men jeg var ferdig utdannet kateket i 2002. Og så fikk jeg min første jobb i mai 2002, og da, vi var vel kanskje ikke blitt et par, men du var mer inne hos meg enn du var på ditt eget rom, så hva man definerer det litt sånn. Så jeg gikk inn i min første kateketjobb med en skikkelig flørt med Siri.
Som var elev der?
Nei,
vi bodde i samme bofellesskap i Bergen.
Altså, vi var tre veninner vi, som delte et hus eller en leilighet.
Ja, ikke sant. For at,
da bodde vi bare etter gåtsenteret, når jeg var ferdig der, så flyttet vi til Bergen
for
å studere.
Du var ikke noen lærer på det her senteret, Bente?
Nei.
Da rundt som elever?
Nei, det var bare elever. Jeg visste knapt hvem hun var. Vi hadde ikke noe. Jeg var jo også på Jan halvåret der. Så, men det var en hel gjeng som flyttet til Bergen for å studere, så da ble vi bedre kjent.
Etter det her året. Ikke sant.
Og så endte vi opp i samme bokollektiv. Ja. Så vi har bodd sammen lenger enn vi har vært kjærester.
Ja, ja. Ikke sant. Og da ble dere typ kjærester da etter hvert i det her kollektivet. Når kom dere da ut til verden med at dere er kjærester?
Det var våren 2003.
Ja. Vi fortalte noen av de nærmeste vennene våre 2-3 stykker i løpet av høsten.
Hvordan var det for det, Siri, når du skulle snakke med din familie, dine nære venner som du hadde vokst opp med, som hadde sett på deg som den Siri du var når du vokste opp?
Det var kjempevanskelig. Jeg skrev bare et brev til mamma. Jeg klarte ikke å si det.
Husker du ikke som stod i brevet?
Nei. Og mamma brant det.
Ja.
Så det kan jeg ikke finne ut heller.
Nei.
men det var kjempevanskelig. Og det, pappa og broren min kom på besøk, husker du det? Mamma ble veldig stille og snakket ikke særlig mye med meg på lang tid. Og så fortalte vi dette vennene våre etter hvert, eller de fikk jo vite det via og liksom sånn. Og det ble, ja.
Hvordan ble det tatt imot da?
En ting er de vennene hjemme, det var på en måte greit. Jeg hadde flyttet fra Sarpsborg. Jeg hadde ikke liksom daglig kontakt uansett, men vi var jo i menigheten i Bergen, og det var der alle vennene våre var. Vi fikk jo ikke være med der, og det var det som ble utfordringen da.
Ja, for jeg tror noen av vennene våre synes det var litt spennende, litt sånn, fordi at i hvert fall innenfor de rammene som vi var da, i Kristen-Norge tidlig på 2000-tallet, det var jo liksom akkurat i det omgang at dette ble et tema, og det ble snakket om da, fra å ikke vært snakket om i hele historien, så var det nok mange som synes det var litt kult. Litt sånn morsomt. Har dere kjærester? Jeg husker jo det. Og så var det veldig mange.
Det var ikke flertallet, for å si det.
Det var ikke flertallet. Og så var det de i menigheten som virkelig ikke synes det var kult.
Så det var veldig todelt?
Veldig.
Synet til organisasjonen som vi hørte til, er jo at rammen for ekteskapet er mann og kvinne. Det er sånn det er. Så to jenter kan ikke være sammen. Så vi ble jo fortalt at vi måtte gjøre det slutt. Hvis vi skulle fortsette med de verva vi hadde da. Bente var jo liksom i lederposisjon, egentlig. Og jeg var bare sånn kjøkkenhjelper, og hjalp deg på søndagsskolen og sånn. Men vi fikk jo ikke delta i de tjenestene mer da. Vi kunne komme og høre på, hvis vi ønsket det. Men det er jo liksom, du blir jo stengt ute fra fellesskapet da. Du får ikke være med på det du har vært. Du blir liksom annenrangs medlem på et vis.
Hva tenker dere om det i dag, at det var sånn det var?
Jeg tenker jo at det var, uansett hva det står for som organisasjon, så tenker jeg at det var, det føltes i hvert fall da, som et overgrep, i hvert fall når man tenker tilbake på det, fordi at jeg tenker, En menighet fungerer jo omtrent, altså det er jo en type familie, og om det er innenfor kristne rammer, eller en annen type menighet, eller idrettsorganisasjon, så er det jo en sosial konstellasjon, hvor du på en måte har din forankring, det er identiteten din, det er vennene dine, det er det du bryr deg om, det er på en måte det du det er det som definerer deg som person da. Og så plutselig så er det noen som sier at ikke det du gjør, det er faktisk det du er ikke velkommen, eller du får ikke være her mer fordi den du er. Og så de som da har vært en så stor del av livet ditt, plutselig på en måte snur ryggen. Og for meg så ble det veldig sårt, fordi at den type kristendom som jeg vokste opp i, da, det sa jeg jo litt random i sted, det sånn type statskirke Norge, hvor det nestekjærligheten, det liksom det jeg har hørt om hele livet. Det liksom, det Jesus og barna, det ikke kaste den første, ikke sant? Jesus sier, den som ikke har gjort noe kan kaste den første stein, er så mye fokus da, på å være god mot andre. Det er liksom det jeg har hatt med meg i ryggsekken, og ikke så mye den der dømmende guden. Det er den kjærlige guden som tar imot.
Så du trodde kanskje at du skulle bli bemøtt med det, når du kom ut?
Jeg var vel litt forberedt. Såpass ja, innsikt hadde jeg. Men
og vi ble kalt inn til samtale mange ganger. Liksom. Ja. Så det var jo en prosess som foregikk da, før vi ikke fikk være med mer.
Men jeg var nok ikke så forberedt på at det skulle være så hardt og brutalt, for jeg mistet flere venner, som også handlet at jeg hadde ljuget, ikke sant? For jeg hadde jo fornekt, jeg tror flere skjønte at jeg var lesbisk og hadde spurt, og jeg, nei, og ikke sant? Sånn sett var jo den rein løgn, så der mistet i hvert fall jeg noen venner. Og jeg tror heller ikke jeg var forberedt på at det skulle være så og endelig da, at det nei, ikke sant?
Det som er vanskeligst er at den ene dagen før du forteller det, så er du liksom godtatt med hele deg, og du er bare deg selv, og så fort du forteller, nei, jeg er lesbisk, jeg er samme jente, så er du plutselig en helt annen person, eller som jeg ikke klarer å følge liksom tankerekken, eller, ja. Men det som var vanskelig, det var at du hadde jo ikke noe problem med at vi ble sammen, men for meg var det et forferdelig indre kamp, fordi at jeg mente jo at det var synd. Jeg tenkte, ok, hvis jeg velger Bente, så velger jeg synd. Jeg velger helvete, på en måte. Det var kjempevanskelig. Det var derfor det tok et år før jeg turte å si det til folk. Jeg måtte jobbe med meg selv først. Skal jeg virkelig stå i det her?
Hvordan var den reisen, for du sier det tok et år, var dere helt liksom samkjørt på hvor vanskelig det var når man skulle si det? For det var jo veldig vanskelig i møtte og dealset tilfelle, for at vi var så ulike. Jeg vil ikke liksom si det, nå blir vi ferdig med det her, rive det av plastret, mens han brukte tid på det. Hvordan var det mellom dere to? Trengte dere samme tid på å modnes i å komme ut med det her?
Ja, vi trengte tid begge to. Ja. Men så siden vi bodde sammen, og vi måtte fortelle etter slutt, for folk skjønte, de kom til å skjønne det, og måten, det er forskjell på å være venninne og kjæreste. Man skjønner at relasjonen endrer seg når man er sammen i venngjenger og sånt.
Spørte de i huset der, er dere sammen?
Nei, hun som vi bodde sammen med, hun fortalte vi det til ganske kjapt. Hun var en av de første som fikk greie på det. Mm. Ja. Og hun skulle ut og studere et annet sted. Så det endte ganske naturlig at hun flyttet ut, og så flyttet vi over til en annen leilighet sammen. Da. Vi trengte det året, fordi at jeg husker jo, Vi trengte å lande det selv først. Vi har jo en bamse hjemme, husker du? Slå opp bamsen. Vi prøvde å gjøre det slutt. Jeg tror det varte i 24 timer.
Men det var kjempevanskelig. Vi leste liksom Bibelen og Bibelvers, og hvordan skal vi håndtere det? Ikke sant? Det var kjempevanskelig. Ja. Hvordan skal vi lese dette? For at vi skal kunne klare å leve sammen, da.
Og jeg husker på den tiden så ba vi jo begge to, og vi ba sammen, og vi liksom bare alt vi hadde lært om bønnesorg, liksom ingen av oss som hverken kunne med fornuft eller følelser tenke at, det var ingen av oss som kjente på liksom, det er jo oss, vi skal være sammen resten av livet, det var liksom, det var så riktig da, på en måte, og så skjønte jeg, for meg så var det bare riktig, jeg bare tenkte sånn skal det være, og så gikk det opp for meg etter hvert at sånn har det ikke vært for deg hele tiden.
Nei. Jeg tenker kanskje så mange som ber om at jeg må treffe liksom ektemannen min, eller jeg må treffe partneren min, liksom. Og så, det var sånn det føltes, at nå hadde jeg endelig funnet den jeg skulle være sammen, liksom. Og så var alle sammen, alle andre var uenige i avgjørelsen. Det var, ja.
Men går det an å beskrive følelsen? Du nevnte den jo så fint i sted, Siri, det her at du var den samme jenta inni deg, men for alle andre så ble du plutselig en ene jenta når du kom ut og sa at du var skjev.
Ja, det opplevdes i hvert fall sånn. fordi at jeg ikke fikk være med på det jeg hadde vært med på tidligere. Mm. Og så klarte vi, eller da var jo folk ferdig å studere i Bergen, vi hadde bodd der i 4 år da. Mm. Så vi flyttet til Østland igjen da.
Mm. Men hva gjorde de med deg i Siri? Klarte du å gi F i det?
Ja, men jeg tror det litt, jeg tror vi gjemte oss, vi flyttet til Østlandet på et helt nytt sted, gjemte oss. Jeg tror det er det som skjedde med meg. Jeg gikk fra å være en sånn utadvent jente som bare elsket å gjøre sånne praktiske ting, hjelpte her og der, være liksom til stede. Til å være helt trygg på meg selv, og det var. Mm. Til å bare gjemme meg bort langt ut på landet, mm. hvor det bare var meg og Bente, og vi kunne være oss selv.
Mm. Ble dere med noen menighet der?
Nei, vi i den norske kirke, der har vi vært med hele tiden. Mm. Det er det som liksom er naturlige der, for det er ikke så mange alternativer. Og det har vært litt sånn opp og ned. Nå går det bra.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du måtte slutte som kateket, Bente.
Mm.
Kan du bare si litt hva skjedde der, og hvordan får man sparken da, liksom, eller hva
skjedde? Nei. Altså, det er jo to ulike menigheter som vi beskriver her. Altså, en ting var at jeg jobbet jo i den norske kirke i en menighet i Bergen. Første jobben min som kateket. Den jobbet jeg i et år, og det var et vikariat. Og jeg husker at jeg tørte å snakke med den som da var prest i den menigheten. Og jeg ble jo veiledet ut av yrket mitt, at det var så vanskelig, og det var ikke anbefalet, og jeg kunne nok søkt videre på den jobben, men fikk jo beskjed at jeg ville jo ikke få den. De var på en måte ikke klare, da.
Mm.
Så jeg tenker at det var den, skal si, milde varianten i gåsetegn, litt sånn, det er ikke rom for det ennå, og jeg hadde jo frist i mine de få andre andre prestene som jeg hadde hørt om da, sånn som Siri Sunde, og jeg kjente jo på hele meg at når du jobber som kateket eller prest eller diakon, så er det ikke bare en jobb, det er jo en livsstil, det er jo hele deg, og det å stå i kritikk eller ikke være ønsket, det blir for tøft, det blir for vanskelig, og når du får en så tydelig beskjed at vi anbefaler, og vi kan dessverre ikke ansette deg.
Mm. Er det lovlig egentlig? For hvis jeg hadde gjort det på min jobb og sagt sånn, du er skjev, så jeg anbefaler deg å ikke søke jobbet, for du kommer, eller videre jobb, for du kommer ikke til å få det, så vil jo da den personen kunne gå til sak mot meg som arbeidsgiver.
Mm.
Men er det lov?
Da var det, nå er det ikke lov.
Nei, nå er det ikke lov.
Nei. Men da var det, ja.
Var lov.
Mm. Ja.
Mm. Det er jo bra at det kom med.
Det her er jo før ekteskapslov og allting.
Mm. Ja. Så, ja. Når kom ekteskapsloven?
2009.
Ja. Så dere måtte jo da egentlig leve i synden da, som ikke var gift. Nei, men
vi inngikk partnerskap i 2006.
Og det var jo faktisk på den dagen, fant vi ut senere, at kirka endret at det var snakk om to syn, så vi jo gift på en sånn markeringsdag.
Ja.
2006 så ble det snakket om. At
Så dere var klar på begge to at dere ville etter kristentradisjonen gift dere egentlig før dere bodde i lag og skaffet barn og sånn?
Ja, da har vi jo bodd i lag, eller, i lag har du hørt. Lag,
ja. Da har vi bodd sammen, nordlending her.
Ja.
Bodd sammen siden 2002, men nei, 2001, jeg vet ikke.
Men dere flyttet jo egentlig inn som venninner da.
Ja, ja. Men vi, ja, vi inngikk partnerskap i januar 2006, og vi hadde lyst til det.
Var det sånn at noen fridde, eller var det bare naturlig at dere gjorde det?
Vi ble enige, akkurat da ble vi bare enige. Det har vært litt sånn... Det
var skikkelig romantisk. Jeg husker, nei, vi er jo ikke helt enige om det der, men jeg husker du fikk en ring av meg, det var i Talbeveien, vi bodde i Bergen, fikk du en sånn Nepal-ring. Ja. Når jeg bodde i Nepal, så måtte jeg kjøpe meg forlovelsesring, for det var så mange innpåslitende gutter. Den husker jeg ga til deg, den sølvringen.
Ja. Den du hadde kjøpt til deg selv først.
Ja, men jeg tror... Ja.
Det er koselig da.
Ja. Det er intensjonen som er viktig, er ikke det?
Ja, jo, det er tanken som tær, det.
Men jeg tror det var du som var litt på når vi hadde flyttet til Østlandet, altså når vi faktisk gifta oss.
Ja, men så skulle vi bygge hus, og vi hadde kjøpt tomt og skulle bygge hus, og det er mer praktisk å være gift, egentlig. Det er sånn med lån og allting, så er det lettere å være to.
Ja. Selv om man er skjev, så er det faktisk det.
Ja, det er det.
Ikke sant?
Ja. Ja, så vi var på tinghuset, vi to også, to forlovere, og så hadde vi selskap langt inn i skreven på en slags leiste, hvor det var plass til overnatting, så det var egentlig fra fredagen til søndagen sånn, folk gikk på ski, og vi hadde grilla, og det var liksom ikke sånn høytidlig å sitte rundt et bord og holde taler og sånn, for det var ikke vi komfortabelt med, og ikke gjestene heller, for det var liksom... Det var ikke alle som var liksom enige, selv om de kom da.
Ja, for det er jo også et spørsmål. Kom folk? Kom de som...
Jeg tror vi var 60 stykk, kanskje.
Mm.
Ja. Så det var ingen som dere skulle ønske var der som takket nei, på grunn av at det var et skjevt bryllup? Eller partneringåelse?
Nei, det var kanskje folk vi ikke ba for. Fordi, nei, jeg vet ikke.
Nei, men det ble jeg pratet om, men vi prøvde å gjøre det så komfortabelt som mulig. Da. Og det er kanskje noe av det som jeg angre litt på, eller vi har hele tiden plisa andre, vi har liksom hele tiden...
Vi vil ikke støte andre, det er litt sånn at andre synes det er ekkelt, for eksempel. Så vi bare gjorde veldig sånn der, ta på ski, klær og stå på ski, og så tar vi en grillfest, og så hadde vi noen konkurranser og leker og underholdning og sånn, så veldig sånn uformelt selskap da.
Så det var ikke noe sånn kyssbruden?
Nei, på ingen måte.
Altså, jeg hadde jo laget en spilleliste, for jeg ville jo gjerne danse, jeg er jo egentlig partyløve, synes det er kjempegøy, men du synes det var skikkelig ukomfortabelt.
Jeg danser fortsatt ikke med, ikke igjen på stuegulv en gang.
Nei, jo.
Jeg
prøver.
På å danse. Det er målet for 2024, ja. Hva sier jeg dans?
Samme på en fest. Nei, men jeg tenker det så på, det var ingen taler, og jeg skulle gjerne holdt en tale selv, men jeg synes det var så kleint. Jeg husker vi kom inn, og så hadde de kjøpt bryllupsgave til oss, og jeg ble litt sånn, hæ? Oi, det hadde jeg liksom ikke tenkt. Altså, vi prøvde å skjule, det er jo ikke sånn at man skal drive og kline og holde hender hele tiden, men vi har hele tiden liksom, kanskje holdt mer avstand da, enn strengt tatt har vært nødvendig, fordi vi ikke skal støte. Vi har liksom hele tiden tenkt på andre.
Sånn er den kulturen jeg er gift inn i. Og vi fikk jo beskjed om på bryllupet, husker vi satt for nært, liksom. Dere skal ikke, man skal egentlig være genert for hverandre.
Ja.
Så ikke sett så nært, ikke rør bort i hverandre. Bare sånn, ok. Og det der du sier med å please andre, det må vi bare snakke litt mer om, for at der kjenner jeg fortsatt er sånn sår inni meg, at selv om ting har blitt bra, så sliter jeg fortsatt mye med at jeg har, ikke bare egentlig den kampen, men sånn i livet. Jeg har pleaset andre så jæklig mye. Og så blir det sånn, hvis jeg ikke gjør det, er jeg egoistisk, er jeg da et dårlig menneske? Jeg synes fortsatt i en alder av 40 år at det kan være vanskelig, men kan ikke dere si noe om det her å please andre for å bli godtatt? Hva har det gjort med dere? Kanskje dere synes det er enkelt å gjøre det, at man bør gjøre det? Eller hvordan er den reisen for dere? Og gjør dere det fortsatt i dag? Pleaser dere andre for å bli godtatt?
kan jeg si,
det
gjør noe med hele kjæresteforholdet, for når vi hjemme, så våre egne barn og bare oss, så vi kjærester, ikke så? Da vi den biten. Det ingen utenfor husets vegger som ser den siden av oss.
Nei.
Som kjærester, da vi venner. Eller ser ut som venner.
Ja, det må jeg si sånn på familiekoden, når vi filmer.
Mm.
Det litt rart, for Adil holder ikke rundt med. Dere to holder aldri rundt hverandre, og det har jeg tenkt på.
Mm.
For det at vi kommer ifra den kultur der man ikke gjør det.
Mm.
Man viser ikke kjæresteforholdet ute, og egentlig ikke til ungene sine heller, så da jo faktisk dere lengre enn oss, men vi jobber veldig på å kysse fremfor ungene, og jo vi her om dagen, og liksom står og klemmer hverandre, for de skal, at det skal bli naturlig for dem.
Mm.
Det er så rart at vi det, bare kom på det nå. At vi
men det er så nært som vi satt der. Jeg husker jeg reagerte på det. Var det sånn, oi shit, skal vi sitte foran kamera så tett? Skal jeg sitte? For du måtte jo ha på en måte armen liksom, bak.
På en plass, på en eller annen, armen
var, ja, det gjorde de lagene han en bak på sofaen.
Liksom. Men det føltes så unaturlig. Men jeg er jo sånn som jeg skulle gjerne... Jeg skulle jo gjerne holdt rundt deg, og jeg er jo kanskje den som mest på...
Men vi leier jo aldri hender, ikke sant? Og så har vi også litt sånn der engstelig for jeg gidder ikke å få de kommentarene sånn av fremmede. Det jeg i hvert fall ikke interessert i. Så det lettere å bare ikke være sånn kjærestete.
Føler dere at dere må beskytte dere selv eller beskytte ungene? For eksempel hvis dere skulle gå ut og da holde i handen og sånn noen som roper noe støkt til dere, er det da for å beskytte ungene deres mot at de skal slippe å oppleve at andre sier dårlige
kommentarer? Nei, det er egentlig for at ikke de andre skal synes det.
Så du,
jeg vil ikke at de andre skal oppleve en ekkel følelse i seg selv. Det høres jo helt forferdelig ut.
Ja,
at jeg liksom offrer meg selv sånn. Men det er det. Mm-hmm. Jeg vil ikke at andre skal bli støtt, eller tenke at øk.
Bare eller, to damer som kysser, liksom, eller to damer som holder hverandre i hånda.
Ja, men hvorfor skal jeg egentlig ta hensyn til dems følelser?
Ja, men det er jo der vi er helt, ja. Jeg har gjort det samme type hele livet. Det er de siste årene at jeg prøvde å slutte med det.
Mm.
Og da klarer jeg ikke å bestemme om jeg er et godt eller dårlig menneske. Så det er jo åpenbart noe som er viktig å snakke om.
Mm. Men så er det er jo en blanding at det kommer som en indre, altså en sånn der indre stemme, at man ønsker ikke at man skal støte andre, eller man tenker at, oi, andre synes det er ekkelt, men det er jo også fordi at vi har blitt bedt om det, faktisk, ja. Vi er enkelte sammenhenger, at det er fint om dere ikke holder rundt hverandre, eller holder hender.
Av familie, eller utenfor familie, eller hvem
nei,
som
ber om det. Nei, kirka. Akkurat som vi ville sitte og kline på første kirkebenk. Altså, vi hadde ikke gjort det, men altså bare det at man får den påminnelsen, da, som jeg tenker kanskje man ikke andre ville få, så blir man jo bevisst, og særlig i begynnelsen, ikke sant? Så ikke sant? Vi ønsker jo å bli godtatt, og da lister man seg fram for liksom å være så liten som mulig, da, for å kanskje øyne et håp om at vi blir godtatt.
Mm.
Mens nå handler det i hvert fall for min del mer om at, jeg, sånn som i Oslo holder vi aldri hender, men det er for at jeg er redd.
Ja.
Altså, enkelte miljøer nå, så synes jeg det er skummelt. Mm.
Enig i det.
Mm.
Mm. Så tror jeg heller at
det... Nå er det helt annerledes, liksom.
Mm. Er det noe der dere bor, og måtte holde dere hender der?
Nei!
Jo, det hender
nei, ikke så noen ser det, vent det. Da slipper du hånda mi hvis det kommer noen til gående. Hvis vi går tur, for eksempel, og det kommer noen med hund ved siden, så bare slipper du hånda.
Ja,
det er en automatisk greie.
Han tviler også, da. Han bare sånn... Jeg kan ikke være sånn der tøffel som går og leier det i hånda, liksom. Jeg synes det er så romantisk. Jeg tror jeg ghetto-kidden liksom skal være en wannabe. Vi bor på Grålum. Det går fint å leie hender. De få ganger han er med på tur, da. Han er jo ikke akkurat... Lars Monsen, for å si det sånn.
Vi har nok blitt litt mer slepphenta. Eller slepphenta, så vi blir litt mer fri, sånn som vi var på fest oppe i Viksjønbakken. Altså, nå kan vi jo kysse. Altså, det kommer litt an på settingen.
Mm. Ja. Men det tenker jeg også. Altså, jeg er ikke noe sånn, jeg kysser ikke framfor mine foreldre heller. Jeg synes det er litt sånn rart. Jeg tror om de hadde, jeg vet ikke, liksom, de er noen foreldrene mine. Der kommer det da i seksgreiene inn igjen. Altså, jeg husker om jeg skulle ringe faren min og fortelle at jeg var gravid. Jeg følte at jeg ringte og sa, hei pappa, jeg har hatt sex. Og jeg synes det var helt grusomt. Det var det, liksom, og da var jeg jo over 20 år, liksom. Jeg synes det var helt forferdelig. Så der kommer sikkert den biten inn, men vi ikke så ikke i offentlighet eller noe sånt. Jeg er ikke det. Kanskje det må være neste mål, da.
Men føler du at du mangler den kjæreste biten ut? Jeg ser jo ikke så mange andre par som gjør det, men de leier jo hender og sitter inne, eller kan ta på hverandre, og...
Ja.
Det er mer den omsorgsbiten, at man kan vise at ok, jeg har faktisk mer omsorg for deg enn de andre som er her, da. At du vet at du er den ene for meg, og det å kunne vise det, tenker jeg er jo fint, og det savner jeg litt, men...
Det ble jo kjempevanskelig, husker du det i kirken, på konserten?
Mm.
det vi snakket med, noe vi snakket med psykologen om. Mm. For da, jeg hadde det så vanskelig den dagen. Det var en kjempedrit dag. Og så, da klarer ikke jeg masse sosiale greier. Mange folk, og så skulle vi på konsert med ungene jeg skulle synge. Så vi skulle på den konserten ungene jeg skulle synge på. Og da var det sånn sjokka fullt av folk, og jeg hadde det så dårlig. Og da trengte jeg, jeg hadde trengt kona mi helt inntil, liksom. Mm. Og så sto hun bare og pratet med noen andre. Og da følte jeg at jeg har ingen. Mm. Jeg har ikke kjæresten min. Det var kjempevanskelig, egentlig. Mm. For jeg ser at alle andre par står i kø sammen for å komme inn på konserten, så står liksom mann og kone og holder hverandre. Og, eller, du skjønner hvem som er par da, når du er i en sånn flokk. Du skjønner hvem som hører sammen. Men det er ingen som kan si at vi hører sammen, for vi står aldri... Vi er aldri der.
Mm. Det bare skjer sånn naturlig at dere holder litt avstand når dere kommer i de kristelige miljøene. Da.
Ja, andre også.
Ja, andre også, men da, i hvert fall da. Ja. Ja.
Men ja, det er jo da du spørte, sier om man mistet den kjæreste biten.
Mm.
Jeg tror kanskje for vår del så har vi blitt mer obs på den, at vi har snakket veldig sammen, og den kampen vi hadde gjort at vi er så sykt nær på en måte.
Mm.
Selv om vi ikke holder handa ute, så jeg føler at jeg har denne tryggheten. Og jeg føler at vi er gode til å ta vare på den kjæreste greiene. Det er vanskelig med barn og sånn, men jeg tror vi har den.
Mm.
Jeg tror det, for jeg føler jo aldri ut at å nei, skal noen synes det her er ekkelt, eller skal noen synes, selv om jeg også har fått kommentarer når jeg var i Nord-Norge, så var det en som sa sånn, får du ikke noen annen utlendinger du, for eksempel? Da var jeg der alene da. Men allikevel, det er jo ikke noen hyggelige kommentarer å få.
Nei.
Så jeg føler at vi har den kjæreste biten, det gjør jeg. Men hvordan er det for dere? Føler dere at dere møster den litt? Jeg tror for oss er det noe mer at vi møster den med at det er mye barn, det er mye ting som skjer. Du er jo ikke like spontan, men livet går, liksom.
Mm.
Mm. Nei, men jeg er enig med det med tryggheten, da, at jeg vet jo at vi har hverandre. Det har jo bare bestemt at sånn er det.
Mm.
Og så tror jeg den motstanden bare er gjort at vi er enda nærmere. For vi har, i perioder så har vi bare hatt hverandre. Vi har ikke hatt noen andre. Og da blir man jo veldig sterkt knyttet sammen.
Så, Nå kjenner jeg at jeg blir sånn tårig, for jeg kjenner meg så igjen i det. At man kun bare har hverandre i den stormen som er.
Gjemte oss bort på landet, liksom. Der var vi to. Prøvde å slutte å røyke, og helt umulig. Ja.
Bare røyker jeg, kanskje. Vet ikke, det har faktisk jeg gjort i de verste tidene, tror det eller jeg. Tok min røyk på kvelden. Det var fælt å se høyt, men jo da.
Ja, men det blir jo litt sånn da.
Ja,
mm.
Ja, men man blir jo helt desperat.
Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Da tenker jeg at vi nærmer oss slutten av denne ukens episode. Er det noe dere vil si til slutt?
Jeg tenker at det er litt viktig å si noe om at mange som kanskje lurer på hvorfor vi er så åpne, eller vi har jo holdt noen foredrag og litt sånn i det siste, og for meg så blir det veldig viktig å kunne være et forbilde, eller at andre kan på en måte... At man kan by på det som er vanskelig, da. For det jeg kjente på når jeg var ung, da, det var at jeg hadde Så det var få som snakket om både det med psykisk helse, og jeg hadde heller ingen forbilder i forhold til hva jeg ville si å være homofil. Det var de der stereotypene som jeg ikke kunne på en måte identifisere meg med. Og det har jeg heller ikke sagt noe om. Jeg har alltid vært åpen på jobben min. Altså, jeg jobber jo med ungdom, alltid jobbet med ungdom, og der har jeg aldri skjult hvem jeg er. Jeg har alltid vært veldig tydelig på at jeg er, jeg har ikke på en måte sagt hei, jeg heter Bente, jeg er lesbisk, men på en måte, de har alltid visst at jeg har vært gift med en jente, og det tenker jeg er viktig da.
Mm. Møter du noen motstand i jobben?
Nei.
Nei.
Det må jeg bare si, jobben har vært helt fantastisk. Jeg tenker kanskje at Skole-Norge er vel kanskje dem som er klare for det, fordi man er så opptatt av informasjon og utdanning, og man jobber med ungdom, men desto viktigere, der har jeg vært veldig bevisst at ja, her kan det bety en forskjell.
Mm. Mm. Og da tenker jeg at du virkelig kan for ungdom som står i samme situasjon som dere, som er fra kulturer og religioner som ikke godtar homofili.
Så bare det, ikke sant? Første gang vi gikk i Pride-tog var i fjor. Det har tatt så lang tid, for jeg klarer ikke å kjenne meg igjen det Pride egentlig har stått for. Hvem er jeg som skjev i hele dette svære greiene? Mm. Jeg er bare en vanlig dame med 4 unger, liksom. Jeg er ikke en sånn som flyr halvnaken rundt. Nei, så det har vært veldig vanskelig. Men det var fint å gå i tog i fjor, da. Og så endelig tørre å liksom, jeg er også skjev. Jeg hører til denne flokken av
skjeve mennesker.
Skjeve mennesker.
Mm, mm. Tusen hjertelig takk for denne praten. Dette er altså del 1 av Bente og Siri sin historie. Og hvis du vil henge med videre, så kommer del 2 neste uke. Hvor finner man dere på sosiale medier, bare før vi runder av helt?
Vi er jo ikke sånn superaktive på sosiale medier, men vi har jo en Instagram-konto hver, og så har vi faktisk en sammen som vi opprettet etter familiekoden, som heter
Bente og Siris reise.
Ja.
Historie, kanskje?
Ja.
Historie, noe sånn.
Ja.
Siri og Bentes historie.
Ja.
Et eller annet.
Ja. Så finner du oss også på hver vår Instagram-konto og Facebook.
Ja.
Ja.
Finn dere hvis man vil.
Ja.
Ja.
TikTok får vi ikke lov til å være på, for det sier ungene over, så at vi er for gamle til.
Ja, det ser min og gamle, så den har blokket meg. Jeg er ikke så aktiv der heller. Tusen hjertelig takk.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.